درم فصل انها لسن دانس رضی اللہ عنہ دا روایت تے دا مبارک صحابی فرمائی قالوائی دے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یقولو چھ فرمائل دے چھ کل اقامت بوشو تیرے استو ایک دروت میرے گئے برابر شئی برابر شئی برابر شئی دے قامت دا ختمے گو نفس دے قوم تا مخرو برزور آدھا کی دے دریت میرے گئے فواللذی داننا حبیبی تاغذات من قسمی نفسی بیدیہی سزماروح و نفدہ غلاف کرے انی لا راکم من خلفی شبیشت خام خاضیلن تا تدرست طرفنا کما راکم من بین یدیا لکچیوینن تا تو مخکنا ادا اللہ الحبیب معجزہ رواہ ابو داود رحمہ اللہ وعن